meillä on koko ajan puutteellinen määrä tietoa, jonka varassa me joudutaan niin kuin tekemään summittaisia ratkaisuja. Siitä on kysymys tässä elämässä, jota voi yhdellä sanalla kuvata korjausliikkeeksi. Mutta koska mä oon siis niin kuin lepposalla mielellä syntynyt tähän maailmaan, kiitos geenien ja ympäristötekijöiden, niin en mä oikeastaan tehnyt yhtään ratkaisevaa virhettä tässä elämässä. Eli kun myöntää koko ajan olevassa vähän väärässä, niin silloin ei tule sitä kriisin kohtaa, että voi kauhea totaalinen virhearvio. Että mulla meni esimerkiksi 25 vuotta sen asian tutkimiseen, että mä löysin taiteilijan itsestäni, mutta ne ei suinkaan ollut huonoja 25 tai neljännes vuosisataa, vaan se oli ihan mahtavaa aikaa. Ja mä ihan rauhassa etsiskelin itsestäni sitä, mikä voisi olla se semmoinen tehtävä ja voimakas idea, mitä mä lähtisin tässä maailmassa ajamaan. Ja kyllä se sieltä löytyi, kun ei väkisin hakenut sitä.
Ja se lähtökohta, kun sä lähdit opiskelemaan ja omaa elämänuraa luomaan ja tekemään, niin sä lähdit luonnontieteiden kautta.
Joo, mutta tää oli aivan selvää, että mä tiesin, että ei siitä mitään elämänuraa tuu, vaan mä opiskelin oppiakseni jotakin. No kiva oppia asioita ja erinomaisen tärkeää on ollut mun taiteilijan tiellä. Luonnontieteet, matematiikka, fysiikka ja kemia.
Me istumme nauhoittamassa tätä kuusi kuvaa ohjelmaa Pispalassa. Maisema tuossa selän takana avautuu Näsijärvelle päin pohjoiseen. Ensimmäinen kuva, jota katselemme, liittyy veteen, mutta se ei ole järvi, se on meri. Eli sinähän olet rannikon poikki. Ja kuinka tänne Pispalaan ja järvimaisemaan olet sopeutunut?
Tampere on ihan okei. Tampere on vahvaa Länsi-Suomea, se on jotenkin mun tyyssi. Kyllä järvet on mun näkökulmasta aina vähän säälittäviä, että enpä mä tuolla Näsijärvellä soutele, vaan mä hoidan edelleenkin vesiretkeily merillä tai sitten Lapin koskissa.
Ja tuo ensimmäinen kuva, josta lähdetään liikkeelle sinun elämääsi katselemaan, siinä on komea puuvene, pieni poika soutaa, hymyilee ja soutaa. Ikää on tuossa kuinka paljon ja mitä kertoisit tästä?
Se on aika lailla jämpti 5 vuotta, eli veikkaan, että kuvan ottohetki on 1964. Meillä oli kesämökki Piikkiön Harvaluodossa, siis lähellä Turkua, Turusta kappaleen matkaa etelään päin. Paimion naapurikuntaa siis Piikkiön myös, eli hyvin lähellä niin kuin kotiamme tämä kesämökki oli. Ja erittäin ratkaiseva paikka mulle. Mä ihan saman tien, siis se mökki oli aina olemassa, kun minäkin olen ollut olemassa. Ja justiin toi meri, tuo vene ja soutaminen. Huomion arvostaa se, että mun vanhemmat tiesi, että mä osaan uida. Ja puuvene, he tiesi myös, että puuvene kelluu. He tiesi myös, että mä en sitä kaada. Ei mitään ilontappavia pelastusliivejä. Ja se on ihan oikein se periaate, eli se on ihan kamalaa, kun veneilyllä ne olla liiveillä tapetaan niin kuin jotenkin se kaikki hieno estetiikka, mitä siihen liittyy. Soutaminen on raju urheilu, se on mahdotonta pelastusliivit päällä. Ja urheiluhan on mun lähtökohta jotenkin tämä olemisen sellainen kaikki lajit kelpas. Ja ton ikäisenä mä tajusin, että on ihan huikeeta, että mä tuolla 5-vuotiaan varrella saan ton ison puuveneen kulkemaan. Ja mä rakastin myös sitä fyysistä rasitusta ja sain tämmöisen elämän kestävän suhteen. Toi kertoo myös semmoisesta hyvästä, mistä mä oon vanhemmilleni niin kuin molemmat edesmenneitä, niin suuren kiitollisuuden velkaa. Heidän valikkoon ei kuulunut moottorivene, jolla kaikki naapurit pärrytti lasikuitupaateilla ja pienillä perämoottoreilla, jollakin oli vähän isompikin. Toi meidän mökki oli pienen lahden rannalla, lähisaaret oli 0,5 kilometrin päässä, 2 kilometrin päässä. Sieltä Ulapalta mä oon tulossa, kuka lie kyydissä kameran kanssa, luultavasti joku mun isommista siskoista. Heillä oli niinku semmoinen, ilman että he olisivat semmoisia termejä käyttänyt, mutta semmoinen erinomaisen tervehenkinen ekologinen vaisto oli, että tietenkin pitää olla puinen soutuvene. Mä olen nyt nykyisin statukselta julkinenkin soutaja, kun mä viimeisen kirjani tästä aiheesta on kirjoittanut. Ja ehdottomasti se on mulle kyllä sellainen luontainen verta. Sen lisäksi se on maailman luonnollisinta liikuntaa. Se on myös jännittävää liikuntaa, johon tuolla merivesillä liittyy myöskin tietty taitovaatimus ja suunnistusvaatimus. Ja iloisen retkeilyn kaikki arvot, mutta toki se on myös semmoinen vertauskuva niin kuin elämän kululla ja elämänmatkan taittamiselle. Hyvin kaunis sellainen, mutta ehdottomasti soutaessa niin kuin mukavassa mielessä mieli laskeutuu rauhallisesti käsittelemään ihan tärkeitä elämää ja kuoleman kysymyksiä. Sillain se on hyvä laji.
Purjeita ei tuohon paattiin ole laitettu, että se on lihasvoimalla menty.
Tuo meidän vanha vene, jota ei enää ole siis tietenkään olemassa, niin se oli puhtaasti soutuvene. Mun nykyisessä veneessä, joka aika pitkälle samantapainen alus ja saman kokoinenkin 4,5-metrinen, niin se on soutuveneen kölillä, mutta siinä on irrotettava masto ja mahdollisuus tämmöiseen niin kuin pieneen yhteistyöhön soutuisten tuulien kanssa.
Ja tähän soutamiseen ohjelman loppupuolella palaamme vielä ilmeisesti uudelleen myöskin metsään, joka viimeimmäksi tässä on ollut lappilainen tunturi metsä sinulla, eikö niin?
Joo, no mä oon elokuun ollut tunturiteatteri hommissa Pallasounastunturin tuntureilla, osin kyllä jo ihan puuttomalla alueellakin, mutta se varsinainen Tyyssi ja Hannukurun laakso Ounastunturi ja Pallasrykelmän välissä, niin siellähän kasvaa hienoa sekametsää. Kuusi yltää juuri sinne asti.
Ja niin siellä, kun näillä pitkillä soutumatkoilla olet hyvin pitkälle ollut suomalaisuuden ja suomalaisten kirjallisten ja kulttuurillisten legendojen jäljissä. Mikäs tähän historian, jos lähdetään luonnontieteestä ja teatterista ja aika pitkälle olet päätynyt kirjallisuuteen, kirjallisuushistoriaan, suomalaisuuden historiaan?
No sanotaan näin, että se on nimenomaan luonnontieteilijän näkökulma. Eli mulle se tutkittava aika on 13,7 miljardia vuotta. Se on se aika, mikä me tiedetään. Ja yksikkö on tietty sattää vähän. No on se meille luontevaa, eli maapallon kierto auringon ympäri. Se 13,7 miljardia on kokonaansa mennyt alkuräjähdyksen tohinnassa. Eli sehän ei ole päättynyt koskaan, vaan avaruus edelleen liikkuu ja muuttuu ja laajenee. Jopa kiihtyy ja laajenee. Ja toki ihmisenä niin olen tavattoman kiinnostunut siitä noin miljoonasta vuodesta, jolloin voidaan puhua, että ihminen on ollut olemassa, ja eri toten sitten 100 000 vuodesta, jolloin nykyihminen on ollut olemassa. Ja erityisesti olen kiinnostunut viimeistä 5 000 vuodesta, koska silloin tämä nykyihminen oppi kirjoittamaan olemassa niin kuin nämä mulle rakkaat symbolit, joiden kautta koko tämä sivilisaatio on pystynyt rakentumaan. Ja toki kun mut on äitini kohdusta Suomeen heitetty, mä oon erityisen kiinnostunut siitä kielestä, joka mulle luontaisesti on tullut, jota mä parhaiten ymmärrän. Mutta tässä on nyt tämä tärkeä raja. Suomi ei ole missään mielessä mulle joku, se ei ole yhtään parempi paikka kuin mikään muu. Se on nyt vaan kohtalon ivaa, että mä oon syntynyt tänne. Mä olisin ihan yhtä innokas afrikkalainen tai eskimo tai kiinalainen tai ihan mikä vaan. Ja minkään näköinen patriottisuus ei kuulu mun agendaan. Mutta näistä syistä mainiten mun on kauhean luontevaa tutkia juuri suomalaista kirjallisuutta. Ja nyt lähtien myöskin tästä niin kuin mun aikakäsityksestä, niin kaikki kirjoitettu teksti on modernia. Se 5000 vuotta tarkoittaa nykyaikaa. Se on hurja jatkumo. Ja sen nykyajan moderni prosessi meidän suomalaisten kannalta on Jaakko Jutenista lähtenyt suomenkielinen kaunokirjallisuus, joka on nyt 200 vuotta vanhaa. Ja se kaikki on täysin nykyaikaa. Mä parasta aikaa juuri kirjoitan Jutenista ja hänen ajatuksestaan näytelmää. Mulle Aleksis Kivi on siis aikalainen. Ihan ehdottomasti. Ja niin jyrkkä olen tässä katsannossa, joka on hyvin perusteltu, että mä näen niin kuin tämmöisen historiattomuuden sairautena ja tyhmyytenä, jos jotenkin ruvetaan miettimään, että 1980-luku oli jotenkin mennyttä aikaa, niin silloin ollaan hukattu se perspektiivi ihan kokonaan.
Ja tuo perspektiivi vielä, jos sitä ajatellaan, niin sehän tietenkin tarkoittaa sitä, että niin Juha Hurme teatteriprojektit, pienet teatterihankkeet ja koko suomalaisuuskin on aika lailla Hyttysen Pieru.
Joo, ilman muuta ei sitäkään. Hyttysen Pieru on jyrisevä tosiasia. No joo, juuri näin. Mutta toisaalta niin kuin ei Jeesuksellakaan ollut kuin 12 aika sekopäistä kalastajaa, joista yksi oli vielä petollinen. Ja muistaakseni profeetta Muhammedilla oli ainoana kannattajana vaimo ja joku tallirenki. Kulttuurin heijastusvaikutukset on suuret ja esimerkiksi kun vannon tämän tunturiprojektin nimiin, se ei ikinä pysty tavoittamaan kuin muutamia satoja innokkaita, mutta sillä on jyrisevä merkitys niin kuin poliittisessa mielessä liittyen vaelluskulttuuriin, Lapin asemaan. matkailun profiileihin. Pienet teot, ne vasta suuria onkin. Muistaakseni Kari, suuresti ihaileminen Kari Peitsamo, on, hänellä on tämmöinen hieno aforismi, että pieni on suurta, vain pieni on, joka on ehdottoman kaunis formulointi.
Näin, ja kuusi kuvaa on tämän ohjelman aikana käyty läpi. Nyt päättyy keskustelu ensimmäisestä soutamiskuvasta, jossa pieni viisivuotias Juha Hurme soutelee Saaristomeren maisemissa. Otetaan seuraava kuva. Mitä kaivat elämästäsi esille? Millainen passin, kuva?
Passin 1982 on näköjään lokakuussa tämä kirjausvuosi ja kuva lienee samalta vuodelta.
Ja tämän, ikä on siinä.
23 vuotta aika tarkka. Ja tämä on sillä tavalla perusteltu kuva, että juuri tämä kaveri, joka tuolta passista katsoo, on keksinyt, että kulttuurissa on jytyä ja että itsekin voisi aktiivisella panoksella osallistua tähän hommaan. Ja tämä on itse asiassa tukholmalainen nuori mies. Just tuossa 81-82 tienoilla tuli se käsitys, että eläköön luonnontieteet, mutta jonkunnäköinen irtiotto Turun yliopistosta voisi olla paikallaan, koska mä en löytänyt sitä mielenkiintoista hommaa niin kuin visioissani, mitä siellä voisi tehdä. Ja niinpä mä lähdin väljemmille vesille ja tein varmaan niin kuin hienoimpia virheitä elämässäni, eli vaihdoin maata ja vietin 3 vuoden aikana niistä 3 vuodesta 2 näihin aikoihin Tukholmassa. Eli olin siellä suurimman osan aikaa ihanassa työssä Hemtjänstissä, eli vanhusten kotiavustajana kiertelin tuolla Hunsgatanin seutuja Södermalmilla. Ja siellä tapahtui juuri tämä kaveri, joka tuossa passista luottavaisesti maailmaa katselee, niin kuoriutui ujoudestaan pois, kun joutui siis tällaiseen yllättävään tilanteeseen, että ympäristö on riikinruotsalaisia, ruotsinruotsalaisia, vanhoja mammoja, pappoja ja kielikylpy 100%, eli suomalaista tukea ja turvaa ei ollut. Ja mä opin kuuntelemaan, mä opin puhumaan, mä opin kertomaan tarinoita ja mä huomasin, että mä pärjään vieraassa maassa ja vieraassa kulttuurissa. Kaikkea tätä mä tarvittiin. Se oli mun teatterikorkeakoulu Tukholmassa käyty, vaikka sanaa teatteri tai sitä ajatustakaan ei ollut. Mä en käynyt kertaakaan teatterissa siellä, mutta mä luin. Mä kuuntelin rockmusiikin, mä kävin konserteissa, mä kävin leffassa ja mä tavallaan ymmärsin, että toi on se juttu, taide. Nämä kertomukset, että tuo on se maailma, missä mä haluan elää. Mä vielä ujostelin sen verran, niin kuin, että mä ajattelin, että musta vissiin voisi tulla vaikka jonkunnäköinen toimittaja, jonka kiinnostuksen kohde on vaikkapa Bob Dylanin lyriikat. Se oli itse asiassa yksi konkreettinen idea, että mä kirjoitan niin kuin maailman parhaan Bob Dylan kirjan suomeksi. Tätä mä en ole tehnyt, mutta tosin olen mä Dylanista kirjoittanut vaikka tuossa uudessa kirjassa, mutta se suunnitelma jollain tasolla on toteutunut. Mutta sitten juuri tuo katse tuossa passissa kertoo mulle siitä, että nyt katsellaan niin kuin ihan uudenlaista maisemaa, eli iloisia vuosia ja täysiä urheiluvuosia esimerkiksi on takana ja hyviä luonnontieteen opintoja on takana, mutta nyt on avartunut näkymä, että niin kuin johonkin tosi jännittävää, joka tuntuu omalta, ja tämä veitää katse, mutta sitten se palautti mut Suomeen, koska siinä oli mulla jo semmoinen niin kuin valinta, että mä menestyin niin hyvin niissä sosiaalipuolen hommissa, kun mä tykkäsin niistä ja vanhukset tykkäs musta. Että mulle tarjottiin tämmöistä etenemismahdollisuutta ja koska se oli jotenkin avannut mulle ja se 80-luvun Tukholma oli kyllä ihanan vapaa paikka ja vissiin se on edelleenkin semmoinen, mutta niin se oli siis vakava mietinnän aihe mulle, että jääkö mä Ruotsiin. Ja yksi mun sisko oli edelläkävijä, ne on vaihtanut kansalaisuutta ja hänellä kaikki hienosti. Mutta sitten mulla oli kuitenkin tämä rakkaus suomenkieliseen sanataiteeseen ja itse asiassa mä huomasin tuolla suunnilleen vuosi tämän kuvan ottamisen jälkeen Tukholmassa, että niin mä alan ajatella ruotsiksi. Se oli vähän pelottavaa, koska mä tuumasin, että saattaa syntyä hävikki. Toki se on hienoa, että se ruotsin kieli vahvistuu, mutta mitä mä menetän, jos mä rupean niin kuin rappeuttamaan. Ja just toi tuntui hurjalta, että ajatukset muuttuu niin kuin ruotsinkielisiksi. Ja mä keksin semmoisen pelastuksen, mä ostin Walter Kilven Alastalo salissa ja aloin lukea sitä metrossa. Ja löysin maailman hienomman kirjan. Mä oon lukenut se Salastalosalissa työmatkoilla Tukholman metrossa. Ja ensimmäisen kerran. Ja sen Alastalon salia Walter Kilve siivittämänä mä hain sitten Jyväskylän yliopistoon 83 vuosi tämän kuvan ottamisen jälkeen. Ja valitsin jo sieltä tämmöisen kuin taidekasvatuksen laitos ja otin selvää, että siellä voi lukea taiteen filosofiaa ja teoriaa. Ja mä ajattelin, että just sitä mä tarvin nyt. Ja siellä sitten mut puolnarrottiin ylioppilasteatteriin ja tavallaan tämä mun taiteen teoriani saikin sitten ihan konkreettisen muodon sen teatterin kautta löytymään sitä aktiivinen taiteen tekemisen toimi. Mulle tämä kuva kertoo tämän kaiken ja kohta niin kun tämä suittu siisti ulkomuoto rupeakin räjähtämään iloisella tavalla, kun musta tulee sitten se taiteilija ja tulee monen näköistä. No joo, mä oon aina ollut sillä aika huoleton kammankäyttäjä ja pukeutuja, mutta niin tossa on nyt tämä kuva, jota juuri katselemme, niin siinä on tämmöinen korosteisesti kyllä valokuvaamassa on niin kuin peilin edessä hiuksia laitettu. Niin
ja siinä näköjään passikuvassakin sai lievästi hymyillä. Se sama hymynkare on tuossakin kuvassa, mikä tuolla pikkupojan soutukuvastakin.
No niinpä onkin. Näistä kuvista itse asiassa on tulossa niin muutama vakavakin, mutta niissä on aina tietty syy. Mutta kyllä niin kuin ilo on iso osa mun elämää ja etenkin silloin, kun on vaikeaa, niin silloin vasta pitääkin olla niin kuin myös muistaa ne ilon hetket. Että niin ihan valtava määrä ihmiskunnan energiaa menee hukkaan turhanpäiväiseen marinaan ja niin kuin semmoiseen katkeraan näykkimiseen, että kyllä mä ajan semmoista hyvän tuulisuuden politiikkaa sekä taiteessa että muussakin toiminnassa.
Otetaan vielä tuo mainitsemasi urheilu nuoruudesta. Mitä se sun elämänkaaressa on painanut ja painaa?
No, mä rupesin ihan tosissaan treenaamaan, kun Jouko Kuha teki vuonna 1968 3000 metrin estejuoksun maailmanennätyksen. Mä olin silloin siis 9 vuotta aika tarkalleen ja se oli ihan mahtavaa ja mä heti tajusin, että kestävyysjuoksu, että mitään hienompaa ei ole. Mä treenasin siis 25-vuotiaaksi asti ihan aktiiviurheilijan tavoin, eli parhaimmillaan 150 kilometriä viikossa ja 2 lenkkiä päivässä. Ja 6-17-vuotiaana mä jo tajusin, että ei musta kauhean hyvää. Et siihen asti oli just nämä toiveet, että ihan siis niin kuin oikeasti kilpajuoksijaksi, mutta niin silloin sit kun ymmärsin, että ei rahkeet semmoiseen riitä, niin se ei yhtään haitannut, vaan se oli tullut jo niin rakkaaksi se puuha. Ja sitten tavallaan mulle riitti ihan mainosta niin kuin piirikunnallinen kisailu ja joku maratonjuoksu ihan itsellisenä haasteena, mutta niin kuin käytännössä sitten niin kuin ton tason treenaaminen vaihtui mulla teatteriin. Musta tuli melko lailla ammattimainen teatterin tekijä 25-vuotiaana. Tuli muutakin kuin se juoksu ja muita lajeja. Ja tavallaan kun mä oon kuitenkin koko tämän teatterin elämäni myöskin näytellyt, joka on niitä harvoja kehollisia ammatteja, mitä meidän nykymaailmassa on jäljellä, niin se tarkoittaa myös sitä vaatimusta oman kehon suhteen. Ja ehdottomasti niin kuin ne sadat ja tuhannet treenitunnit tuolla betsapoluilla ja räntäisillä asfalttiteillä, rakkaat hyvät tunnit, niin ne siitä on tullut mulle niin semmoinen addiktio, että kyllä mä treenaan tunti pari päivässä. Ilman sitä niin en pystyisi yhtään olemaan, että ei mun polvetkaan kestä enää semmoisia juoksukilometrejä, että on tarvinnut senkin tähän niin kuin vaihella lajeja, mutta niin reeni on tiukasti päällä yhä. Silloin erinomaisen puhdistava vaikutus ja sitten urheilemisen jälkeen niin onkin valmis sitten funtsaille yhtä ja toista, on tavallaan kerta kaikkiaan niin kuin tuulettanut ton pääkopan, joka sitten taas saattaa tuottaakin jotain ihan raikasta.
Ja mennään eteenpäin. Nyt on 2 kuvaa käsitelty. Juha Hurme kertoo elämästänsä näiden kuvien perusteella. Tuo tukholmalainen nuori poika on siirtynyt takaisin kotimaahan ja millainen kuva on seuraavaksi tulossa? No,
tässä ollaan nyt sitten ratkaisun kynnyksellä. Tämä Rauman Poroholman leirintäalueen kentältä on 1988 vuosi menossa ja Jari Hietanen on kutsunut koolle yövieraat teatterin ja mulla on takana muutama vuosi Jyväskylän ylioppilasteatterissa ohjaaja- ja näyttelijähommaa ja nyt ollaan yövieraat teatterin ekalla kesäkiertueella ympäri Suomea 1988 kesällä. Ja Jari Hietasen kautta tämä tällainen niin kuin turkkalainen iso energia on mukana tässä touhussa. Ja ennen kaikkea mä oon tässä nyt teatterin ammattilainen, vaikka palkat ovat vielä olemattomat, mutta mä oon astunut sen kynnyksen yli. Mä valitsin tämän kuvan, jossa itse asiassa katsomon noin 4-vuotias poika on tullut näyttämölle mukaan avustamaan esityksessä, jossa mä oon pyydystän gekkoeläimiä, joita nurmikolla makava Heikki Törmi, nykyisin Kajaanin kaupunginteatterin näyttelijä, ja polvillaan seisova Jouni Salo, nykyisin Jyväskylän kaupunginteatterin taitoniekka, edustavat. Ja mä jahtaan näitä gekkoja ja näköjään tässä pyydän tätä yleisön edustajaa mukaan. Mä valitsin tämän kuvan myöskin siksi, että niin, tähän kuuluu tietty jyrkkä profiili tähän Yövierat-teatteriin, mutta tämä kuva, jossa mä teen yhteistyötä tämän pikkusen katsojan kanssa, kertoo siitä, mikä on mun teatterin jotenkin tämmöinen kölipaino, eli tietty leikillisyys. Mä hyvin syvästi uskon siihen, että taiteen tehtävä on niin kuin lohduttaa ja valaista. Sitä ei vaan pidä tehdä halvoilla keinoilla, ja keinot välillä pitääkin olla tosi ankarat. Ja tässä aika jyrkässä nuorten miesten ryhmässä niin mä edustin, niin kuin pidin huolen, että me muistimme tämän asian, ja tämä kuvaa mulle itselle myöskin muistuttaa siitä. No toinen asia, miksi tämmöisen kuvan valitsin tähän keskustelun aiheeksi, on, että tässä avataan sitä juttua, mistä on tullut mulle tärkeä taiteellinen linja. Teatteria tehdään ulos ilman mitään lavasteita, ilman mitään. Eli tämä kesä 88 meidän takapihateatterin linjaukset heijastuu nyt vaikka tähän uusimpaan tunturiteatterihommaan. Jari Hietasen viisaalla johdolla ja hyvin kollektiivisesti asiaa ideoiden, meitä oli 6 hengen ryhmä. Tästä kuvasta puuttuu juuri Jari itse ja Auli Mantila, joka oli meidän teatterin jäsen. Tuomas Lapinmäki tuossa kuvassa esiintyy, näkyy tuolla. Kerta kaikkiaan opittiin asioita, opittiin niitä paljon. Meillä oli 30 keikkaa. Pohjoisin oli Sodankylässä ja eteläisin jossain ihan Porvoo-Hanko. Akselilla, eli me kierrettiin niin kuin maa myös, itä ja länsi oli hyvin edustettuina. Me opittiin tästä maasta, me opittiin toistamme, mutta kun me oltiin tästä tilanteesta, meillä ei ollut minkäännäköisiä visuaalisia apuja, niin meidän piti kerta kaikkiaan luoda teatterin kielioppi, joka kommunikoi ilman niitä, jotka me sitten myöhemmin tai etenkin minä rupesin ajattelemaan, että kun ei niitä tarvita näissä esityksissä, niin ei niitä tarvita missään, ja niinpä esimerkiksi tämä eurooppeus, minkä mä kansallisteatterin tein, niin se on niin kerta kaikkiaan ulkoilmateatterin sisätiloissa kuin ollaan ja voi. Siinä ei ole kuin yksi valotilanne ja käytännössä ei lavasteita ollenkaan. Eli täältä on lähtenyt mun estetiikan oppi, mitä tämä kuva kauniisti esittää. Tärkeä kuva.
Kuva on mustavalkoinen ja tämän kuvan näette ohjelman nettisivuilta. Ne voitte näihin tunnelmiin päästä sitäkin kautta. Mutta mainitsit Juha Hurme tuossa tietynlaisen jyrkkyyden ja ankaruuden, joka tuohon Yövieraiden toimintaan liittyy, vaikka itse sanoit vähän sitä leikkisempää puolta siellä edustaneesi, mutta se oli sitä, oliko se turkkalaisuuden painolastia?
Se ei ollut, mä suuresti kunnioitan Jouko Turkkaa, ja hän monella tavalla niin ei suinkaan ollut painolastina, vaan kölipainona. Mulla on ollut ilo muutaman kerran hänet tavata, mutta en suoranaisesti. Multa se teatterikoulutus, kun puuttuu, on sillä tavalla ollut hirveästi hänen kanssaan tekemissä. Mutta juuri tämä Hietasen Jari, joka kerta kaikkiaan oli meillä niin kuin dynamona ja tämän ryhmän koolle kutsujana silloin 88, niin hänhän kävi tämän Jouko Turkan teatterikoulu ja sitten mikä sitten profiloi vähän tämän ryhmää, niin hän oli mukana tässä Jumalan teatterikokoonpanossa. Ja kaikki tämä antoi kyllä sellaista energiaa ja myöskin vähän ennakkoluuloja ihmisille, mutta tarjosi meille myöskin esitystilaisuuksia ja sellainen arroganssi oli ehdottomasti osa tätä Yövierat ilmentymää, että niin ihan häikäilemättä uskallettiin esittää myöskin niin kuin vaikea selitteisiä juttuja, jos oli niin kuin omituisia aineksia, ja se ei vaan ikinä ollut mitään niin kuin yleisön pilkkaamista tai mitään sellaista, vaan se niin kuin rehdisti kerrottu, että tänne ota tai jätä tilanne. Meidän esitykset oli myöskin ilmaisia. Joo, no itse asiassa sen seuraavan kuvan myötä me päästään lisää näihin jyrkempiin puoliin. Että
otetaan seuraava kuva esille, eli nyt tulee sitten jo neljäs.
No, joo, ja tässä tosiaan, kun tämä kesäinen Rauman kuva, niin tämä oli aivan startti, että tämä yöverot oli ollut olemassa kuukauden ja lähtenyt menemään, niin nyt sitten mennään 1,5 vuoden päähän syystalveen 1989. Ja sama teatteri pienillä miehistönvaihdolla, tuossa on Hietanen, Lapinmäki, J.P. Hyytiä, minä ja Jouni Salo, ollaan Tallinnassa keikalla. Ja tämä kalju look ei todellakaan viittaa niin kuin uusnatsismiin ihan päinvastoin. Me ollaan varsin solidaarinen ja sosiaalisella omalla tunnulla varustettu teatteri, mutta jotakin on sillä ratkaisevasti muuttunut tässä. Nyt me ihan oikeasti ollaan teatterin ammattilaisia. Toi oli merkittävä linko, toi Yövieraat teatteri, ja se alkoi toimia nopeasti. Meillä on tässä vaiheessa Jarin kanssa, me ollaan innokas käsikirjoittaja, parivaljakko, me ollaan kirjoitettu 5 näytelmää tässä välissä ja tarjottu niitä suomalaisille kaupunginteattereille, ja pari niistä on ottanut ne jo kiinnostuksen kohteeksi, ne tehtiin, toinen Kajaaniin, toinen Seinäjoelle, ja täsmälleen nämä näytelmäprojektit, jotka Jarin kanssa yhdessä tehtiin, niin teki musta virallisen teatteriammattilaisen, eli mut kutsuttiin niin kuin sinne instituution sisään tekee juttuun, ja niin tässä kuvassa kävelee kaveri, jolla on aika niin kuin isot luulot itsestään, että niin on niin kuin näytelmäkäsikirjoituksia takana, ne tuntuu hauskoilta, on Jari Hietasen viisaan teatteriajattelijalle niin kuin täysi hyväksyntä tasavertaiseksi kumppaniksi ja ideanikkariksi, ja tietty vakavuus on tällä herralla myös siinä, että kotona odottelee noin 6 kuukauden ikäinen Saara tytär, eli semmoinenkin tapahtuma on elämässä tullut. Ja tässä kuitenkin sanotaan semmoinen asia, jota vähän huvittuneena nyt ehkä tarkkailen, niin tämä kuva henkii kuitenkin myöskin sitä, että mä tulin tähän suomalaisen teatterielämään näiden kavereiden myötä kuitenkin varsin aggressiivisessa kulmassa. Siellä oli vähän sitä Jarin taustaa mukana, mutta myöskin semmoista omaa kärkästä halua aika suoraan sanoa kaikille vanhan kaartikavereille, että se on ihan roskaa, mitä te teette, ja meillä on tarjota parempi vaihtoehto. Tämmöinen on aina typerää, mutta se on ymmärrettävää. Ja aika nopeasti niin kuin tämä vaihe oli ohitse, mutta siksi itsellekin muistutukseksi niin kuin halusin tätä kuvaa katsella, koska siellä on mulla, mä oon jo ihmisenä 30, mutta mä oon teatterin tekijänä ihan puberteetissa, ja se näkyi silloin. Mä tuohon aikaan kirjoittelin teatterilehteen semmosia todella niin kuin kulmikkaita ja särmikkaita pamfletteja, jos kyllä ammuttiin sarjatulta ihan joka suuntaan. Ja kyllä siellä oli myöskin semmoinen ihan itsekäs motiivi sisällä, että niin kuin, tärkeämpi kuin se, mistä mä kirjoitin, oli se, että mä kirjoitin ja miten mä sen kirjoitin. Eli mä toin niin kuin itseäni esille. Nämä on niitä virheitä, mutta annetaan anteeksi, ne on niin inhimillisiä, ja kun mä oon jäänyt siihen kauhean pitkäksi aikaa.
Jos tuota kuvaa katselee, siinä voisi hyvin kuvitella, että siinä joku kansainvälinen hard rock-bändi Tallinnan karuja katuja mittailee kovia äijiä, nuoria äijiä.
Näet sillä tavalla kerta kaikkiaan oikein, että noin me haluttiinkin profiloida, että me ollaan bändi. Ja juuri tästä täsmälleen näillä sanoillakin, mitkä sä tästä kuvasta näit, me puhuttiin, että niin kuin ne muut teatterit on jotain säälittävää sössöä.
Sä olet muutaman kerran maininnut niin Bob Dylania kuin Kari Peitsamoa kuin joitakin muitakin tässä. Ja ne näkyy sun kirjoissa myöskin, siellä vilahtelee tämäkin genre Sulassa sovussa Juteinin ja Aleksis Kiven kanssa, että silläkin on oma merkityksensä sun elämässä ollut.
Joo, kyllä, ja se lähtee siitä, että nämä mun kivat vanhemmat, ja hyvällä syyllä voi näin sanoa, niin oli kuitenkin niin kertakaikkiaan vanhempaa kansaa. Myöskin kun mä olin Kuopus poika, niin oli 40 vuotta mua vanhempia, niin mulle tuli tavallaan oman perheen kautta se kuulokkeella sanakuunneltu rockmusiikki. Se oli se vapauden sanoma. Ja se ei tarkoittanut sen rajumpaa kuin Beatles ja Simon ja Garfunkel, mutta sekin oli jo jotakin. Siinä oli joku aivan toinen ja ne oli mulla väyliä sitten vielä kovempiin juttuihin, Bob Dylanin ja Dylanin kautta bluesartisteihin, josta mä oon löytänyt sellaisen aivan ehdottoman hienon esteettisen tavan rakentaa ja kertoa, joka heijastuu monessa mielessä mun teatterin tekoon ja antaa mulle niin kuin isommat taidenautinnot, mitä mä ylipäätään olen osannut mistään löytää. Mutta se lähtökohta oli juuri tämä, ja siksi se on niin tärkeä mulle se rock, ja se on edelleenkin mulle se henkireikä, sellainen vilvottava vesi todellakin, että sillä oli suuri merkitys mulle, kun mä aloin vähän yli 10-vuotiaana jollain tapaa kokea, että siinä meidän turvallisessa kodissa oli myöskin semmoista ahtauden ominaisuutta henkisessä mielessä. Ja noilla kuulokkeet on mulle rakkaat yhäkin, koska mä pystyin salaamaan vanhemmiltani tämän raivokkaan viestin, mitä he olisivat ikinä tajunnut yhtään. Joo, ei, jos mä vielä kirjoja kirjoitan, niin aina niissä tulee toi rock- ja bluesmusa esille tavalla tai toisella, ei voi mitään.
No mihinkä suuntaan nyt mennään? Tässä on teatterimies ja teatteriuran alkutaipaleella ja sitä taivalta on jatkunut jo kohtalaisen pitkään. No, millainen kuva löytyy seuraavaksi?
Sitten tullaan kiinni tähän päivään ja tavallaan sillä tavalla suljetaan yksi pieni ympyrä, että tässä on viime heinäkuun puolelta väliltä kuva sieltä Kustavin vesiltä, eli noin 70 kilometriä pohjoisempana kuin missä se 5-vuotias poika souti siellä Piikkiön edustalla, mutta sama meri, sama saariston meri ja hyvin samantyyppinen vene. Ja kyllä toi soutaja on sama, mutta mulla oli hätkähdys, kun mä näin itse tämän kuvan hyvässä mielessä, koska tossa kuvassahan soutaa vanha ukko. Että on tässä jo soudettu 55 vuotta tai vähintäänkin 50 vuotta soudettu niistä 55. Ja semmoisella ilolla myöskin totean, että edelleen siis soudetaan, että niin jotkut asiat elämässä pysyy. Tämä on nyt tietenkin sillä tavalla merkityksellinen mulle, että mä oon myöskin näissä tekemisissä, niin mulla on tavallaan semmoinen, nyt voidaan puhua urasta, sitä on 30 vuotta takana tämän taiteen piirissä ja tämä soutaja pikkuhiljaa jo alkaa soutaa nyt tonne tässä kuvassa näkyvään horisonttiin, eli niin kuin mulla on oikeastaan tavoitteena semmoinen rauhallinen soutu tonne hämärää horisonttiin, eli pikkuhiljaa feidata näistä jutuista ja sen tämä kuva mulle kertoo ja mä ei, tässä ei ole mitään dramaattista ja hyvinkin, jos maailmankaikkeus voimia suo, niin pitkällisestikin vääntele näitä juttuja vielä. Mutta kyllä selkeästi mulla on se suunta syvemmälle luontoon noita esityksiä, mikä tietenkin siinä Lappi-projektissa on aivan kertakaikkiaan konkreettisesti tuotu esille. Mä en enää juurikaan, tai eikä oikeastaan yhtään, niin tee töitä tollaisen perinteisen instituutioteatterin seinien sisään. Et se kausi on jo ohi. Mulla on muutama diili Kansallisteatteriin, yksi diili KOM-teatteriin. Ne on arvokkaita kumppaneita, mutta noin yleisesti ottaen, niin tässä ollaan menossa oikeaan suuntaan, eli poispäin tässä kuvassa, ja se on siitä hyvä kuva.
Ja jos tuohon tosiaan elämän kaaren puolivälissä olleeseen melko siloteltuun poikaan vertaa tätä kuvaa nyt nykyisellään, niin siellä on partajouhia ja siellä on tämmöinen vähän törröttävä suomalainen tukka lippalakin alta pistää esiin, eli suomalainen äijähän se siinä soutaa.
No ehdottomasti, ja mä kyllä kauhean ylpeänä identifioidun juuri tuohon, että mitä se kummempaa. Ja onhan tossa semmoinen tärkeä, sanotaan yksi viesti tuossa kuvassa on, että mä liikun niin sanottujen tavallisten ihmisten kanssa. Mä oon kuin kotonani heidän kanssa enimmäkseen. Mulla on hyvin vähän mitään taiteilijakontakteja. Mä en juurkaan kulje teatterilaisten kanssa, niin musta on kiva, että toi itse asiassa, että mä näytänkin joltain ukkelilta, enkä niin sanotusti taiteilijalta. Että me nähtiin tuolla selkeästi tuolla Eestin kadulla silloin 25 vuotta sitten käveli taiteilija. Mutta se on oikeastaan se juttu, mitä mä opetankin ja mikä on vaikka ton Nyljetyt ajatukset -kirjankin se teesi. taide on ruisleipää, se on ravintoa, se on ydinravintoa, terveellisin ravintoa. Se kuuluu arkipäivään. Se ei kuulu mihinkään temppeliin tai kohotettuihin tämmöisiin erityistilanteisiin ja norsunluutorneihin ja kulisseihin, vaan se on koko ajan läsnä. Eri tote soutaessa se on läsnä.
Soutamisen lisäksi olet kahlannut melkoisen määrän suomalaista kulttuuri- ja kirjallisuushistoriaa, erittäin kunnioitetun määrän ja tuon Yljetyt ajatukset -kirja, jonka mainitsit nyt viimeisimpänä teoksenasi. Paitsi että se on romaanin muotoon kirjoitettu, se voisi olla suomalaisen kirjallisuuden tai kulttuurin historia tai huomattava osa sellaista kurssia kuitenkin näihin suuriin vanhoihin suomalaisiin mestareihin ja omaan kirjoittamiseen. Siihenkö suuntaan, Juha Hurme, sinä olet tuolta teatterin maailmasta kulkemassa?
Se selkeästi, se on mullekin vähän yllättävää, mutta näin on kyllä toisaalta, että se teatteri on, se on ihan mainio vehje. Se on ihan huippukiva laboratorio ja tavallaan niin kuin kaikki nuo kirjat, mitä mä oon kirjoittanut, niin lähtökohta on kuitenkin ollut se, että sen teatterin kautta mä niin kuin rentoudun semmoisen tilaan, että mä otan kirjoittaa. Mä mietin kirjoja monologien kautta. Mulla on ikään kuin jotenkin mielessä teatterillinen akti. Ja niinpä toi Yljetyt ajatuksetkin, siis sehän on dialogia ja sitten pitkiä monologeja, niin mulle niin kuin se semmoinen teatterillinen juttu avaa mut kirjailijana. Ja niin kuin näin mä kyllä luulen, että niin teatterin prosentti putoo ja kirjoittamisen prosentti kasvaa, mutta parempi kuin ei hirveästi suunnittele mitään.
Ja sitten tuossakin kuvassa vielä tuo soutaminen. Kuinka pitkiä päivämatkoja ja souditko oikeasti tuon? Sussahan mennään Kustavin seutuvilta.
Joo, no, tämä kyllä iloinen tunnustus on, että tuossa kirjassa ihan tarkasti kuvataan se matka, jonka ystäväni Matti Rasin kanssa tein. Ihan tämmöinen koodi, minkä minut tuntevat jo huomaakin, niin silloin kun puhutaan sitä matkan teosta, niin Köppi edustaa minua ja Aimo. Vähän vahvempi ja järkevämpi kaveri on Matti Rasi, erinomainen merimies ja merenkulkija hänkin. Kirjassa kuvattu 2 vuorokautta ja muutama tunti oli täsmälleen se aika. Myös päivämäärät pitää, mitä tulee siihen soutuhommaan. Kesällä 2011 tämä retki tehtiin ihan huvin vuoksi, mutta toista päivää kun soudettiin, mä keksin, että siitä tulee toi kirja. Ja tavallaan sen jälkeen mä aloin kirjata sitä matkaa ovi huolella ylös, jotta sitten oli helppo virkistää muistia. Kyllä semmoinen oli jaettu, me puhuttiin sitä, kun Hailuodot rantaa tömähti, että kesken jäi. Että toivomme, että Suomella olisi pidempi länsirannikko, että oltaisiin saatu jatkaa. Että kyllä sitten niin kuin sellainen elämäntapa tuli. Toihan voi jakolaskulla laskea, siis 700 kilsaa mutkien kautta olisi meidän soutamamme matka ja 20 päivää meillä siihen meni. Se tekee 35 kilsaa per päivä, mutta nyt oli niin kovia vastatuulia, mitkä kirjaankin on kirjattu, että me jouduttiin välillä maihin odottamaan, että vähänkin talttu se homma. Ja sitten me jouduttiin tekemään tämmöisiä yliyön soutuja, että hyvin epätasaisesti kertyy, että me parhaina päivinä soudettiin 80 kilsaa ja huonoimpina 0.
Tuon soutumatkan tuloksena syntyi kirja. Mitä muuta se, Juha Hurme, sinulle antoi se matka, jota voisin väittää aika ainutlaatuiseksi?
No kyllä, mulla vähän semmoinen käsitys on Matin kanssa, että Viikinkien ja Väinämöisen jälkeen, että kukaan ei ole tehnyt tota. Ja niitäkin oli enemmän, ja niillä oli paremmat apuvälineet. Semmoista kyllä aitoa hyvää mieltä, jotta saa vaikkapa maratonin juostuaan tai tunturissa vaellettuaan, mutta myös tällaisen kulttuurisen annin, että oli hienoa katsella tätä maata aivan uudesta näkökulmasta, eli mereltä käsin katsoa niin kuin itään ja nähdä tämä Suomi. Ja sehän oli täynnä, itse asiassa mä jonkun verran feidasin niitä pois tuosta kirjasta, koska se on ollut mun niin kuin intressi, niin mehän joka päivä tavattiin ihmisiä rannikolta. Siis eihän me vaan soudettu, vaan me haettiin ruokaa ja muonaa ja muutenkin pysähdyttiin. Se oli myöskin sillä tavalla hienoa. Siitä olisi voinut kirjoittaa toisenlaisen kirjan, mutta se on kuitenkin, kun lähtökohta on Turku ja päädytään niin kuin kerta kaikkiaan peräpohjoiseen Oulun tienolle ja välissä on niin kuin Satakunnan ja Pohjanmaan kaikki asteet. On suomenruotsalainen kulttuuri, on suomalainen saaristokulttuuri niin kuin hurja matka, sillain vaikka sanokaamme kansatieteellisessä mielessä, mutta tietenkin puhtaana urheiluna ja meriseikkailuna, niin ihan tuommoista muumikirjan tasoa, että muumipappa ja meri tyylistä ihanuutta. Ja näin on siis tämmöinen tylsä tosiasia, että tuo souturomaani kuitenkin pitää sisällään 25 vuotta ihan tietosta kirjallisuuden ja tiettyjen taiteen teoreettisia asioiden tutkimusta. Eli mä siinä 80-luvun lopulla niin aloin Jyväskylän yliopistossa ensin luennoida. Mä sain tämmöisen hienon mahdollisuuden ja sen jälkeen mä oon ollut aktiivisesti opettaja teatterikorkeakoulussa, nykyisin Aalto-yliopistossa, eri yliopistoissa ja juuri kirjallisuus ja taiteen teoria, teatterin eri aspektit on ollut ikään kuin ne aiheet, niin tästä pakista neljännesvuosisadan tutkimustuloksista noin nyljettyjen ajatusten tiedot on. Ja mulla oli jo pitkään mielessä, että tämä mun luentomatsku on kyllä hyvää ja se vissiin pitäisi julkaista, mutta kun tämmöinen normaali tietokirja ei ollut mua viettävä formaatti, niin sitten tämä soutu-asia niin kuin ratkaisi sen muodon.
Juha Hurme, sinä olet ensisijaisesti tunnettu taiteilijana, mutta kyllähän tuosta äskeisestä voisi senkin vetää yhteen, että kyllähän nykyinen kulttuuri, tutkimus ja tiede menee taiteen kanssa aika lailla sekaisin ja solmuun.
No, mulla on semmoinen ajatus, että paras tiede on taidetta, koska se on luovinta työtä ja mun mielestä taide parhaimmillaan on myös niin kuin tutkimusta, eli tulee lähelle sitä tieteen perustehtävää ja mä en näe näissä mitään. Yhteenlaskettuna taide ja tiede on sama kuin kulttuuri, eli kaikki kaikessa, se mikä tekee ihmiset ihmisen. Ja nämä mun näytelmätkin, tämä Europeus ja sitä edeltänyt Daniel Jusleniuksesta kertova suomalaisten puolustus ja nyt sitten tämä Jaakko Juteinista kertova maailmankatsomus, kyllä niissä on aika iso tietopohja. Ne on valistavia, mutta silti ne on täynnä jekkuu ja dramaturgiaa ja mun keksimiä juttuja, eli et ne ei ole siis niin kuin semmoista tieteellistä diskurssia tietenkään, vaan siellä on tämä taiteellinen kudos toki päällimmäisenä, mutta niin asiat kulkee mainiosti käsi kädessä. Kyllä suhteellisuusteoriasta saa erinomaisen näytelmän sekä suppeasta että yleisestä. Pitäisi tehdä.
Tämä on Kuusi kuvaa -ohjelmasarja ja Juha Hurme on tässä vieressäni ohjelmaa nauhoittamassa. Me olemme nähneet nyt 5 kuvaa ja ne on nettisivulla yle.fi/6kuvaa nähtävissä, mutta nimi on siis Kuusi kuvaa. Ja tästä paketista puuttuu vielä yksi kuva. Se on kuva, jonka toivoisit omassa elämässäsi, että joku vielä ottaisi. Ja mitä me näkisimme siinä?
Ajatus kirkastuu aivan täysin tämän keskustelun aikana, niin kuin sen vissiin pitikin. Ja tavallaan siihen olen jo vihjannutkin. Kyllä mä paikantaisin sinne Lappiin pohjoiseen, joka tuntuu vaan vuosi vuodelta puhuttelevan mua enemmän, vaikka se on jo lapsesta lähtien puhutellut. Siinäkin mun fiksut vanhemmat vei siis meidät lapsoset Lappiin ihmettelemään suuria avaruuksia. No, se on nyt sitten, kun näissä 5 kuvassa, mitä on käsitelty, niin ymmärrettävästi olen itse eri ikäisenä ollut keskiössä. Niin tämä on nyt sitten kuitenkin se kuva, paikka voi olla mikä vaan, mä ehkä Utsjoen Kevolle veisin tämän, että ollaan jo siellä, että puurajan niin aivan reunalla, että jäljellä on vaan noita tunturikoivuja harvakseltaan, kohta loppuu nekin. Ja nyt mä näen itseni tässä kuvassa kävelevän poispäin kamerasta 200 metrin päässä. Semmoisissa kuteissa, että mä sulaudun maastoon aika tarkkaan. Eli se on lähes piilokuva. Eli kun oikein katsoo, niin huomaa, että onhan siellä se Juha, mutta kun katsoo toisin, näkee vaan sen maiseman ja menos poispäin. Ja tämä tavallaan, ja tässä ei nyt mitään traagista, tämä ei nyt mikään hyvästi jättökuva, vaan tässä on jotenkin semmoinen iso sinun kauppa maailman kanssa. Kun tätä ikää tulee, niin alkaa entistä enemmän ymmärtää olevansa osa kokonaisuutta ja vähemmän joku ego, joka hurjalla tavalla niin kuin riehuu ja huutaa siellä ja vaatii huomiota itselleen, niin se on se kuva, minkä mä näen ja minkä mä soisin vaikka omistavani, vaikka en mä noiden kuvien perään niin kauheasti hingu.